të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë sot është shënuar 7 vjetorin në shkrimit të kushtetutës së Kosovës. Duke u shprehur për këtë për vjetor, eksperti Riza Smaka thotë:
deri sot Kosova është shtet juridik, ama nuk është shtet i së drejtës.
Zyrtarët e lartë sërbë ka reaguar ashpër ndaj një deklarate të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Zoti Rama ka thënë se puna e përbashkët ndërmjet dy qeverive, asaj në Tiranë dhe në Prishtinë, është rruga e një bashkimi kombëtar me mjetet e shekullit 21 në funksion të një bashkimi evropian. I pyetur lidhur me formimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë dhe për votimin për këtë çështje në Kuvendin e Kosovës, analisti Naim Rashiti thekson:
ky proces do të kalojë qetësisht në Kuvend, do të ketë vështirësi, por nuk do të shtojë votimi i gjykatës, dhe gjykata do të votohet gjatë majit.
Gjatë këtij programi, sot e martë 7 prill 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Kriza politike në Maqedoni i ka zhveshur partitë edhe nga patriotizmi rreshëm, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Ekspertët e mjekësisë ligjore të Irakut i kanë filluar gërmimet në 12 hapësira në Tikrit, ku dyshohet se ka varreza masive. Shtetet e Bashkuara thonë se tërheqja sanksioneve kundër Iranit do të bëhet në faza. Irani ka kërkuar që sanksionet të tërhiqen më njëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes finale atomike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 7 vjetorin e nënshkrimit të kushtetutës së Kosovës, ekspertët vlerësojnë se pjesa veriore e Kosovës paraqet sfidën më të madhe në zbatimin e kushtetutës së Kosovës. Sipas tyre, kushtetuta ka vështirësi në zbatim dhe në disa aspekte të tjera. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Kushtetuta e Kosovës edhe 7 vjet pas miratimit të saj vazhdon të mos zbatohet në disa aspektet e saj, thonë ekspertët e çështjeve kushtetuese dhe analistët politik. Ata konsiderojnë se në 7 vjetorin e miratimit të saj, zbatimi i plot i kushtetutës sfidohet në disa aspekte. Profesori dhe eksperti i çështjeve kushtetuese Riza Smaka, i cili ka qenë edhe antar i Komisionit për Hartimin e Kushtetutës, mendon se në Kosovë ende ka probleme të mëdha në zbatimin e kushtetutës.
Deri sot Kosova është shtet juridik, ama nuk është shtet i së drejtës. Një pse, dhe të tjera, strukturat politike me qëndrime politike u shmangen dispozitave ligjore aplikative. E ku do në shtetet e së drejtës të përparuara të kohës, politika e krijon juridiken me pastaj, përderi sa nuk ndryshohet e përgjithsohet juridika, ajo e komandon politiken.
Edhe analisti i çështjeve politike Halil Matoshi konsideron se edhe pse kushtetuta e Kosovës është një kushtetutë moderne, praktikisht në shumë aspekte nuk zbatohet. Ai madje thot se kushtetuta nuk zbatohet, sidomos për sa i përket sundimit të ligjit.
Kushtetuta si jokti majlodhë juridiko-politik nga e cila kanë derivu ligjet në shtetin e Kosovës, praktikisht mbetet vetëm në letër, postulatën në letër, ndërka që nuk vrehet zbatushmenia asoj në një përqindje shumë të madhe.
Profesori Riza Smaka mendon se zbatimi kushtetutës në veri të Kosovës, por dhe në komunat me shumicë serbe, konsiderohet si problem politik. Ai thot se në ato komuna të panuara me shumicë serbe vazhdojnë të funksionojnë strukturat që mbështeten nga pushteti në Republikën e Serbisë.
Çështja e veriu është çështje specifike, po është kryesisht politike, edhe shprehje e raportit të forcave në terren. Kjo është çështje e kthill, edhe natyrisht këtu edhe politikat do duhet ishin shumë më proaktive.
Lidhur me shtrirjen e kushtetutës në veri të Kosovës, analisti Matoshi thekson se për atë pjesë kushtetuta nuk ekziston.
Në veri nuk sundon as pak, do të thotë nuk vetnojnë ligjet në primën e kushtetutës së Kosovës. Praktikisht për veriun e Kosovës kushtetuta e Republikës është inekzistente.
Kushtetuta e Kosovës është miratuar me 9 prill të vitit 2008, përderisa ajo kishte hyrë në fuqi me 15 qershor të po ati viti. Ky akt juridik Kosovën e definon si një shtet qytetar me shoqëri shumë etnike, e përbërë nga shqiptar dhe komunitetet të tjera, si dhe e definon Kosovën si një shtet laik. Kushtetuta e Kosovës në atë vit ishte certifikuar dhe nga shefi i zyres civile ndërkombëtare, Peter Faith. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analisti i grupit të Balkanik për politika, Naim Rashiti, konsideron se Kosova është afër finalizimit të themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës, pasi votimi në kuvend do të kalojë qetësisht, megjithëse do të ketë probleme. Me tutje në intervistën për programin ton, ai vlerëson se formimi i kësaj gjykate është kriteri kryesor politik i Bashkimit Evropian. Për këto dhe për çështje të tjera me Naim Rashitin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, një nga detyrat që i presin institucionet e Kosovës është formimi i gjykatës së veçantë për krime lufte. A mendoni se kuvendi i Kosovës mund të siguroj 2/3 e votave për formimin e kësaj gjykate?
Unë besoj që institucionet do bëjnë gjithçka që duhet, sidomos ekipi teknik për të negociuar statutin e gjykatës. Besoj që jemi pranë finalizimit disa detaje të cilat të po definohen dhe ashtu siç edhe kryeministri Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi kanë deklaruar këtë ditë e fundit në kuvend se gjykata është një çështje mandatore për të funksionimin e shtetit dhe për të ruajtur marrëdhëniet me faktorin ndërkombëtar. Ky proces do të kalojë qetësisht në kuvend. Do të ketë vështirësi, por nuk do të shtojë votimi i gjykatës. Dhe gjykata do të votohet gjatë majit, ndoshta në fillim të majit, ashtu që të lihet hapësirë procedurave në gjykatën kushtetuese, eventualisht nëse dikush dëshiron ta dërgojë atje. Ky është kriteri kryesor politik i BE-s në shkrimin e marrëveshjes stabilizimit dhe bisa dhe liberalizimi vizat janë të ndërlidhura me këtë proces.
Megjithatë, cilat janë pasojat e një dështimi eventual të votimit për formimin e gjykatës së veçantë për krime lufte?
Pasoja më e madhe është pasoja e një dështimi të marrjes obligimeve të shtetit ndaj faktorit ndërkombëtar, kërkesave të faktorit ndërkombëtar, po edhe obligimeve të veta, sepse në maj të vitit kaluar gjykata kushtetuese përmes rezolutës dhe ligjit për Euleksin ka aprovuar në parim miratimin e gjykatës edhe po dhomave të veçanta, siç quhen ligjërisht tani në draft ligjin e ri dhe pasoja tjetër është dështimi i shtetit për të ballafaquar me këto procese politike shpesh shumë të vështira dhe natyrisht ka një vullnet të madh ndërkombëtar nga themi ashtu jo miq të Kosovës që këtë proces ta tërheqë në Kombet e Bashkuara, proces të cilin shtetet miqe të Kosovës nuk do të mund të ndajnë.
Kjo do të prodhonte pasojë shtesë?
Unë as nuk mund ta marr me mend që dhomat e veçanta të votohen nga Kombet e Bashkuara përmes Këshillit të Sigurimit apo të futen në kornizën e tribunalit të Hagës, sepse atëherë do të jetë një proces i pakontrollueshëm nga Kosova, po dhe nga miqtë e saj dhe do të jetë një proces i stërgjatur me dekada.
Zoti Rashiti, lista serbe që nga janari i këtij viti, domethënë ka ngrirë angazhimin e saj në institucionet e Kosovës. Kushti i saj për kthim është, siç kanë thënë, respektimi i marrëveshjes së koalicionit qeverisës. A shini komplikime të mëtejme në këtë mes?
Sa i përket kriterët dhe kushteve të listës serbe, të cilat po ndryshojnë nga fazën në fazë, që nga disa takime në Beograd, pastaj takimi Grashanicës, pastaj takime të fundit, kanë bërë më shumë me sjelljen politike të një pjesë të tyre të gjithëve dhe dëshirën e të gjithshme të Beogradit për të kontrolluar, manipuluar me ta. Beogradi kësi forme pretendon ose duke se arrin poena politik në raport me Kosovën dhe një farë forme është një akt pretendus se kësë e kontrollojnë jetën institucionet Kosovës. Në fakt, në fund, ata nuk mund të kontrollojnë institucionet Kosovës dhe më shumë të janë sërbet ata të cilë do të humbin më shumë të. Sa i përket marrëveshjes politike, aty definohen dy çështje më thelbësore për mua, janë gjashtë pozitat e zëvendës ministrave dhe implementimi i marrëveshjes sa i përket asociacionit të komunave me shumicë serbe. E para ka mund të implementohet që në fillim dhe mund të implementohet që tani pas një vonesë dhe e dyta dihet se është peng i dialogut Prishtinë-Beograd, kështu që vetë serbët e Kosovës nuk vendosin fare për atë çështje. Dhe presim që çështja e asociacionit të vendoset në tavolinë sa më shpejt që është e mundur në Bruxelles ku palët sjellin propozimet e tyre. E mira kishte qenë që lista serbe, në fakt kryetarët e komunave me shumicë serbe, të ndikojnë në këtë proces duke instituar të janë më aktiv në marrëdhënien me Prishtinë dhe më aktiv në propozimet e tyre për asociacion.
Tekstin e plotë të intervistës me Naim Rashitin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Ende nuk dihet se çka do të ndodhë me procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës. Vlera në tregë e kësaj kompanie, si pas ekspertve, ka shënuar rënje të madhe, ndërkohë që si pas tyre autoritetet e Kosovës nuk janë duke bërë përpjekje për forcimin e saj që në të ardhmen të ketë vlerë më të lartë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Privatizimin e post-telekomit të Kosovës, eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Regjepi nuk e konsideron si një proces i cili duhet të ndodhë tani, kur aktualisht si shtekson ai vlera e kësaj kompanie ka rënë në treg.
Zgjedhja më mirë është vendosje vetëm çka do ta devalvojë edhe më shumë në këtë kompani. Për këtë arsye shumë e pranueshëm është koncepti që spori këtë kompania, përkatësisht për të forcohet të rris ofertën të jetë shumë afër dhe konsumatorëve të saj e tek në një periudhë tjetër kur edhe zgjedhja në treg është më e pranueshme të shitet pjesërisht.
Në programin e qeverisë së Kosovës për vitin 2015-2018 është theksuar se privatizimi ndërmarrjeve publike duhet të ndodhë, por vetëm atëherë kur privatizimi si proces do të maksimizonte vlerën e ndërmarrjes dhe përfitimeve të tjera që ndërlidhen me privatizimin. Në rastin e post-telekomit të Kosovës është thënë se qeveria e Kosovës duhet të rishikojë strategjinë ekzistuese për privatizimin e saj. Para se të privatizohet duhet të përmirësohet performanca e kësaj kompanie nëpërmjet një menaxhmenti efikas dhe investimeve kapitale për të arritur aftësinë konkuruese të kësaj kompanie dhe vlerën e saj në treg, thuhet në programin e qeverisë së Kosovës. Eksperti telekomunikacioni dikur drejton në post-telekomin e Kosovës, Agron Dida, thot se autoritetet kompetente nuk janë duke bërë përpjekje që ta ngrisin vlerën në treg të kësaj kompanie.
Nuk po përpiqet kjo qeveri edhe regulatori i telekomit. Këta të gjithë po përpiqen. Këtu e përfshi edhe menaxhmentet e dirigjuara, domethënë të PTK-s në vargun gati 10 vjet përtej, janë të përpjek vazhdimisht vetëm me ja ul vlerën. Këta qeveritarë thjesht s'kan kredibilitet me bo asgjë. Unë jam shumë pesimist, ajo do të zbije vazhdimisht, domethënë se ata punojnë në dirigjimin e aty në vlerës, se të janë të interesuar natyrisht me zgjidhjen në mënyrë deri në fund.
Oferta prej 277 milion euro e kompanisë gjermane Axos Capital me konsorcium Najafi Companies ishte shpallur fituese në shitjen e 75% të aksioneve, por që ishte pezulluar më pas kur procesi privatizimin nga qeveria e Kosovës ishte shpalli dështuar. Për të rritur vlerën në treg të post-telekomit të Kosovës, eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Regjepi thekson se ky proces i privatizimit duhet të deblokohet, si dhe të përvetësohen teknologjitë e reja që ndodhin në botën e telekomunikacionit dhe të aplikohen ato.
Kjo mund bëhet çop përmes formave të kreditimit ku vështirë do të ishte procedi për të kaja apo edhe me financime të ndryshme nëse ka nevojë edhe me ndihmat afat shkurta të leta pa implikime buxhetore për qeverisë Kosovës.
Sidoqoftë, që nga fillimi i procesit të privatizimit të post-telekomit të Kosovës i filluar në vitin 2009, qeveria e Kosovës ka shpenzuar miliona euro për këshilltar të transakcionit dhe për këshilltar strategjik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnici.
Kriza politike në Maqedoni i ka zhveshur partit edhe nga patriotizmi i rrejshëm, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Ata thonë se për të ruajtur pozicionet, partit jo rallëher kanë aktruar nacionalizëm, për të cilin flitet edhe në aferën e përgjimeve. Kronike Isuf Kadriut.
Kanë vazhduar përplasjet mes së dy partive kryesore politike VMRO-DPMN dhe LSDM lidhur me atë që quhet afere përgjimeve, në veçanti pas publikimit të disa bisedave telefonike të zyrtarëve të lartë, siç pretendon opozita, ku ata merren vesh se si kuvendi duhet të mbyllë përfundimisht rastet e Hagës që kishin të bëjnë me konfliktin e vitit 2001 e që në shenjestër kishin ishë drejtuesi të lartë të ushtrisë çlirimtare kombëtare, tani drejtues të Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri. LSDM-ja ka akuzuar Gruevskin se gjatë gjithë këtyre viteve ka aktruar patriotizëm të lartë, ndërsa në anën tjetër ka miratuar vendime për të amnistuar krimet e luftës. Por akuzave të këtilla VMRO-DPMN-ja ishte përgjigjur me miratimin e këtij ligje në vitin 2002, kur në pushtet ishte pikërisht lidhja socialdemokrate. Njohësit e çështjeve politike thonë se partitë në vazhdimsi kanë luajtur në kartën e patriotizmit për të ruajtur pozitat e tyre, gjë që sipas tyre dëshmohet edhe nga bisedat e publikuara. Zdravko Savevski, analist, thotë se me ndjenjat patriotike në veçanti është shërbyer VMRO-ja dhe kryeministri Nikola Gruevski.
Pragmatičan političar i znaje vo interes na začuvanje na vlasta da napravi dosta kompromisi.
A i është politikanë shumë pragmatik dhe në interes të ruajtjes së pushtetit, din të bëjë edhe kompromise që mund të shkojnë në dëm të qëndrimeve të tija nacionaliste, por edhe në këtë rast, a i din që këto lëshimet i maskojnë në atë mënyrë që në opinion të mbroj qëndrime se nuk lëshën pe, kur janë në pyetje interesat kombëtare, thot Savevski. Ndryshe opozita deri më tani ka mbajtur 18 konferenca për media, ku janë prezentuar mbi 200 biseda telefonike të zyrtareve të lartë shtetëror, që si pasaj dëshmojnë punën kriminale të qeverisë së ndërhyrje në pushtetet në gjyqësor, në pavarësinë e mediave, në përfitime të ndryshme financiare, në kurdisjen e tendereve e deri në falsifikimin e zgjedhjeve. Lideri opozitës Zoran Zaev fillimisht e kishte paralajmëruar se pas bombës së tretë, siç i quan ai bisedat e publikuara, qeveria do të detyrohej të jepte dorëheqjen. Por edhe pas një muaj e gjysmë të nisjes së publikimit të aferës, qeveria vazhdon funksionimin normal, ndërsa akuzat e opozitës i quan tradhti kombëtare, e cila përmes shërbimeve të huaja sekrete tenton rrëzimin e pushtetit të zgjedhur në mënyrë demokratike. Njohësit e çështjeve juridike thonë se kriza do të vazhdojë derisa të mos ketë përgjegjësi politike dhe juridike, apo derisa të mos së dorëhiqen qeveria dhe kryeprokurori. Në të kundërtën, sipas Osman Kadriut, ekspert juridik, situata mund të përshkallëzohet, meqenëse si shprehet ai, pakënaqësia në opinion vazhdon të rritet.
Sa më shumë që zvarritet procedura përgjegjësisë, edhe politike, juridike, pasojat për Maqedoninë janë tetë rënda. Për sëri dhe në thonë konstatohet edhe nga brenda dhe nga jashtë që Maqedonia është utur faktikisht në një krizë të thellë politike. Në kjo se kjo nuk bëhet, atëhere kriza për sëri së do të thellohet dhe nuk dihet se cilat dhe tjenë masat, të cilat të opinioni populata dhe të ndërmerë në të ardhën, në sigurisht që pakënaqësi dhe shëndrohet në manifestime të ndryshme, në protesta, duke përfshirë edhe atë që quhet bozgjëshmëria qytetare, që është bukuritet e rranda për vetë sigurimin dhe stabilitetin e shtetit.
Thot Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadriu.
Shtetet e Bashkuara thonë se sanksionet ekonomike kundër Iranit do të tërhiqen në mënyrë graduale, nëse arrihet marrëveshja përfundimtare ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore para datës 30 qershor. Këto komente i kanë bërë mbrëm zyrtar të lartë amerikan. Po ashtu mbrëm presidenti amerikan Barack Obama, duke u shprehur për një kërkesë izraelite, tha se njohja e Iranit për të drejtën e Izraelit për të ekzistuar nuk do të përfshihet në marrëveshjen përfundimtare atomike. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Ernst tha se Washingtoni ishte i qartë me zyrtarët e Iranit se sanksionet do të tërhiqeshin në fazat të ndryshme, por nën marrëveshjen finale. Si pas ti, për këto detaje ende do të zhvillohen negociata. Prej se më 2 prill është arritur marrëveshja korniz për kufizimin e programit kundërthënës atomik iranian, zyrtarët e Iranit kanë sugjeruar se Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara sanksionet kundër Iranit do t'i tërheqin plotësisht, pasi të jetë nënshkruar marrëveshja finale. Zëdhënësi Josh Ernst për çështjen e sanksioneve ka shpjeguar.
By the end of June we will have to sort of work out this question.
Deri në fund të qershorit ne duhet ta shqyrtojmë këtë çështje se si do të duket lehtësimi i sanksioneve. Iranianët po insistojnë se çfarëdo sanksionesh të tërhiqen në ditën e parë, por presidenti fuqishëm e ka mbrojtur atë që është në harmoni me komunitetin ndërkombëtar se ajo që ne do të shohim është reduktim në fazë e sanksioneve. Për të qenë të sigurt se Irani vazhdon të bashkëpunojë me marrëveshjen, tha Josh Ernst. Ai më tutje ka theksuar se pozicioni i Shteteve të Bashkuara kur nuk ka qenë që të gjitha sanksionet kundër Iranit duhet të tërhiqen nga dita e parë. Presidenti amerikan Barack Obama, duke u shprehur për një kërkesë izraelite ndaj Iranit, tha se njohja e Iranit për të drejtën e Izraelit për të ekzistuar nuk do të përfshihet në marrëveshjen përfundimtare atomike. Gjatë një interviste për radion publike kombëtare, Zoti Obama theksoi se një kërkesë e tillë e bërë nga kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu më 4 prill është realisht e ngjashme, sikur të thonim se ne nuk do të nënshkruajmë marrëveshje derisa regjimi iranian të transformohet në mënyrë komplete. Obama është shprehur se Izraeli ka të drejtë të shqetësohet për programin atomik iranian, por ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të sigurojnë që çfarëdo marrëveshje finale atomike me Iranin e mban avantazhin cilësor ushtarak të Izraelit. Sipas tij, për Washingtonin, mbrojtja e Izraelit është e palëkundur. Nga ana tjetër, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka vlerësuar se marrëveshja korniz është e keqe. Në këtë frym ka folur edhe ministri izraelit i inteligjencës Yuval Steinitz, duke thënë se nëse Irani do të prodhojë armatim atomik, atëherë kjo paraqet kërcënim ekzistencial për Izraelin. Më tutje i ka shpjeguar se negociatat e ardhshme për finalizimin e marrëveshjes me Iranin, zyrtarët e gjashtë fuqive botërore nga Britania, Franca, Gjermania, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Kina do të insistojnë në ndalin e plotë të kërkimeve dhe zhvillimit të centrifugave të reja, pastaj të zvoglohet numri i centrifugave ekzistuese dhe të mbyllet kapaciteti në Fordo, që përdoret për pasurim të uraniumit. Ministri Shtejnici ka kërkuar që Irani duhet të pajtohet që të lejoj kontrolin e programit të tij atomik në çdo kohë dhe çdo kund. Sipas tij, këto plotësime do ta bënin marrëveshjen atomike më tepër të arsyeshme, meqë korniza aktuale për parametrat kryesor tregon se marrëveshja do të jetë e rrezikshme për Izraelin, për rajonin dhe për gjithë botën. Zoti Shtejnici tha se Izraeli preferon zgjidhje diplomatike të kësaj çështjeje, por e rezervon të drejtën për të ndërmarrë aksion ushtarak kundër Iranit. Pas se marrëveshjes kornizë të arritur me 2 prill, ka pasur debate për rolin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen atomike me Iranin. Senatori demokrat Chuck Schumer tha se e mbështet propozimin e republikanëve me të cilin i lejohet Kongresit që ta refuzojë marrëveshjen atomike me Iranin. Në këtë debat është përfshirë edhe zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Josh Ernst.
Congress will at some point have to vote.
Kongresi në një pikë duhet të votojë për tërheqjen e sanksioneve që i ka miratuar. Kjo nuk është diçka që presidenti i Shteteve të Bashkuara mund ta bëjë në mënyrë të njëanshme. Por çka është theksuar nga Kongresi në legjislacionin e tij është autoriteti që presidenti i Shteteve të Bashkuara mund të relaksojë disa aspekte të sanksioneve në procesin e marrëveshjes diplomatike, tha Josh Ernst. Nga faqet e shtypjet e sotëm perëndimor kemi zgjedhur artikuj që e trajtojnë mbylljen e përkohshme të disa medjave sociale në Turqi. Të përditshmet Guardian dhe Wall Street Journal shkruajnë se këto vendime nga autoritetet turke ishin bërë dje pas publikimit të fotografive të një prokurori të vrarë. Për mbledhjen e këtyre artikujve për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Me mbylljen e medjave sociale shumë mendojnë se nuk ka mbetur vend për të shprehur zemrim, shkruan gazeta Guardian. Në Turqi, Twitter, Facebook dhe YouTube gjatë 3 vjetëve të fundit janë shndruar në arena politike ku mbështetësit e të gjitha besimeve politike shpenzojnë orë pa fund duke argumentuar, luftuar dhe sulmuar njëri tjetrin. Guardian shkruan se mediat sociale reflektojnë natyrën e gjallë të shoqërisë turke. Gazeta Britanike vlerëson se mbyllja e platformave të tilla është gjëja më e keqe që një shtet mund t'ju bëjë qytetarëve, pasi ajo është i obliguar që t'ju sigurojë atyre liri të shprehjes. Vendimi për të publikuar imazhet e njerëzve të vrarë mund të jetë i diskutueshëm dhe jo i drejtë, por mbyllja e mjeteve të informimit është e pajustifikueshme, thuhet në artikullin e gazetës Guardian. Turqia ka bllokuar përkohësisht Twitterin dhe YouTube-in në prag të zgjedhjeve lokale në mars të vitit 2014. Veprimi në atë kohë ka pasuar dalje në pah të disa audio incizimeve, të cilat flisnin për korrupsion në qarkun e brendshëm të kryeministrit të atëhershëm Recep Tayyip Erdogan. Ky vendim po ashtu ka shkaktuar zhurmë publike dhe është kritikuar ashpër nga komuniteti ndërkombëtar. Të hënën drejtësia turke ka thënë se ka urdhëruar mbylljen e platformave sociale, pasi të njëjtat nuk kanë hequr fotografitë shqetësuese të prokurorit të vrarë. Fotografitë janë shpërndarë gjerësisht në internet dhe disa gazeta i kanë botuar ato në ballinat e tyre. Gazeta Wall Street Journal ka cituar firmat teknologjike, të kenë thënë se ato largojnë për mbajtjen që është e paligjshme ose cenon kushtet e tyre të shërbimit, por se janë gjithashtu të kujdesshme në përcaktimin e precedenteve. Wall Street Journal po ashtu kujton se çështja e mediave sociale është bërë një prioritet i lartë në Evropë, si organizatat terroriste të tilla si Shteti Islamik i përdorin ato si mjete për rekrutim. Po sipas gazetës, qeveria në Ankara ka miratuar disa ligje për internetin vitin e kaluar, të cilat u lejojnë autoriteteve të mbyllin webfaqet deri në 48 orë pa urdhër gjykate, me e qëllim si që thuhet mbrojtjen e të drejtave individuale, sigurisë kombëtare dhe rendit publik. Këto ligje janë kritikuar nga aleatët përëndimor të Turqisë, Shtetet e Bashkuara dhe e Bashkimi Evropian, kujton Wall Street Journal. Turqia blokon mediat sociale, një tjetër reagimi tepruar që kufizon lirinë e shtypit, lirinë e fjalës, ka shkruar në Twitter eurodeputetja Marietje Shake në lidhje me blokadën e SHN-s.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës e kanë shënuar sot 7 vjetorin e nënshkrimit të kushtetutës së Republikës. Akti më i lartë juridik është nënshkruar më 9 prill të vitit e 2008. Presidentja Tifete Jahjaga e ka vlerësuar këtë si njërën ndër ditët më të rëndësishme të shtetësisë e Kosovës. Kushtetuta e Republikës së Kosovës u aprovua si domosdoshmëri e kohës që do ta mundësonte krijimin e Kosovës së pavarur, por edhe si akt i cili ngërthen në tërë sakrificën dhe angazhimin e gjeneratave të tëra, që punuan e u flijuan që ne, të gjithë ne, të frymojmë të lirë që të jemi zot të vetvetes, ka thënë Atifete Jahjaga. Sipas së saj, qytetarët duhet të jenë krenar që ka një kushtetutë i cila shtrin në sundimin e ligjit në tërë territorin e Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë në anën tjetër se kushtetuta është një sublimim i heroizmit dhe i mos nënshtrimit që ka treguar populli kosovar për vite dhe shekuj. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić i ka premtuar kryeministit të Shqipërisë Edi Rama se Kosova dhe Shqipëria nuk do të bashkohen kurrë në formën klasike. U lutem me liderëve shqiptarë që të ndalen së provokuari jo stabilitetin në rajon, ka thënë Vučić në rrjetin social Twitter. Edhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, ka thënë sot se deklaratat e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama janë kërcënim për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe thirrje rrezikshme për ripërcaktim të kufive në Ballkan. Në këtë formë, në fakt është transmetuar deklarata e Zotit Rama nga ana e medjave serbe, duke shkëputur një pjesë të intervistës së dhënë televizionit vendor në Kosovë, Klan Kosova. Në këtë intervistë, kryeministri shqiptar ka thënë se puna e përbashkët ndërmjet dy qeverive, asaj në Tiranë dhe në Prishtinë, është rruga e një bashkimi kombëtar me mjetet e shekullit 21 në funksion të një bashkimi evropian. Më tutje ai ka theksuar se nëse Evropa e shikon Ballkanin dhe zhvillimet në Ballkan si gjëra pa lidhje me fatet e saj, dhe në qoftë se Evropa nuk arrin të kuptoj që proceseve që janë përshkallëzuar fal paqes në rajon duhet t'ia bashkojë edhe vullnetin e vet për të përshpejtuar bashkëpunimin mes vendeve të rajonit dhe kështu të përshpejtoj integrimin, mund vërtet të bëhet padashje sponsore e nacionalizmave folklorik. Ekipet e mjekësisë ligjore të Irakut i kanë filluar gërmimet në 12 hapësira ku dyshohet se ka varreza masive. Në këto vende ekziston dyshimi se gjenden trupat e 1700 ushtarëve të vrarë nga grupi militant ekstremist Shteti Islamik në qytetin e Tikritit. Gërmimet kanë filluar dje disa ditë pasi forcat qeveritare të mbështetura nga milicitë shiite i kanë larguar nga ky qytet militantët e Shtetit Islamik. Disa prej varrezave gjenden në kompleksin presidencial të ish diktatorit irakian Saddam Hussein. Ushtarët, kryesisht shiit, nga ish kampi ushtarak amerikan në Speyher, janë vrarë në qershor të vitit të kaluar nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik, pasi militantët islamik kanë okupuar pjesë të mëdha të veriut të Irakut. Luftëtarët islamist në Siri kanë liruar së paku 200 kurd në pjesën veri perëndimore të Sirisë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit me Selinë Londër ka thënë se këta persona ishin dalur nga një grup militant që ka lidhje me frontin Al-Nusra, degë Al-Qaides në Siri. Idris Nasan, në zyrtar nga rrethi i Kobanit, ka thënë se këta persona janë marrë peng më 5 prill derisa u thonin nga qytetë Afrin për në Aleppo apo Damask. Nefal Kahil, zëdhënës i Partisë Unioni Demokratik Kurd, ka thënë se personat ishin duke udhëtuar me 5 autobus kur janë daluar në një pikë kontrolli në një fshat afër Idlibit, rajon që pjesërisht kontrollohet nga fronti Al-Nusra. Militantët i kishin lejuar gratë dhe fëmijë që të vazhdojnë udhimin, por i kishin dalur burrat. Mbështetësit e opozitarit të vrarë rusë Boris Nemtsov e kanë përkujtuar atë 40 ditë pas vrasjes. Qindra njerëz kanë vendosur lule në vendin ku Nemtsov është të qelluar për vdekje më 27 shkurt. Krimi ka ndodhur në një ur vetëm pak metra larg ndërtesës së presidencës së Rusisë. Liderët e opozitës Ilija Jashin, Aleksej Navalni dhe Vladimir Ishkov kanë qenë në mesin atyre që kanë bërë homazhe. Disa aktivistë opozitar kanë kërkuar që ura të riemërohet sipas emrit të Nemtsovit. Nemtsov ka qenë kritik i ashpër i presidentit rus Vladimir Putin dhe kundërshtar i zëshëm i përfshirjes së Rusisë në konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.